پولس نا افسوس شارٹی رہنگو کا عیسائی تے کے خط باب نمبر 68 افسوس شارٹی رہنگو کا عیسائی سنگتاک کنم استنا ہوبٹ خواجہ عیسیٰ نزیا ایمان تخانو رے اونا کسرا بننگٹیو رے سلام نوازیا بابا خدا او خواجہ عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کائے اوفتا رحمتاک مریر او نمازیا پریشانی بف ای خدا نا خوشنا مطابق واجہ عیسیٰ نا خاص انگا شاگرد جوڑ مسنٹ عیسیٰ نا زیا ایمان تخو کاتے کے روحانی طاقت خواجہ عیسیٰ نا باوا یعنی خدا نا شکر ادا کیمبو او اونا صفت تے کیمبو انتے کے خدا ننے تینا مقرر کرو کا نزیا ایمان تخنگ نا وجغان جنتا ہننگ کے تیار کرینے او ننے آ بازنگا رحمتا تے رائی کننگ اٹھئے دنیا نا جوڑ مننگان مست خدا ننے گچین کرے سس او نن خواجہ عیسیٰ نزیا ایمان تخانن دا وجغان نن خدا نا مونا پاک صاف و بے عیب مسنن خدا نا ہر وقت نن تو محبت کننگ نا وجغان تینا خوش او مقصد نا مطابق او فیصلہ کرے سس کہ ای خواجہ عیسیٰ نزیا ایمان تخو کا تے تینا چنا پاوے اندا خاطران ببو خدا نا صفت تے کیمبو کہ او تینا رحمتا تے مفتٹی صرف تینا مارا نزیا ایمان تخنگ نا وجغان تے سنے خدا نا مقرر کرو کا ننا خاطران تینا جان نا قربانی تس او نا کسفنگ او پدی زندہ مننگ نا وجغان خدا تینا رحمت آتے کہ بے شمارو ننے رائی کرینے ننا گناہ او برائک معاف کرنگانو ادا سے ننے شیطان نا کسرا ہنوئی اف خدا کی کل عقل مندی اوڑتوں نے تینا مقصد پورکے او ننے تینا ڈکو کا ہیت آتے تینا مقرر کرو کا نزیہ ایمان تہنگ نا وجغان ظاہر کرے خدا نا مقصد دا دے کہ ڈغار او آسمانیا ہر گڑا صحیح انگا وقتا اتفاق کرور او درست کرور کہ خدا نا مقرر کرو کا ننا مالکے ہر کاریم دیسکان خدا نا خوش و مقصد نا مطابق مننگٹیے او خدا دنیا نا جوڑ کننگان مست دا فیصلہ کرے سوس کہ او ننے تینا مقرر کرو کا نزیہ ایمان تخنگ نا وجغان گچین کروئے اندا خاطران نن کے اولی کو وار خدا نا مقرر کرو کا نزیہ ایمان تخانن خدا نا صفت تکیمبو کہ او کلان طاقت والا اے او نم ہم خدا نا پوس کننگا پیغام بنگرے ایمان تخارے او نجات حاصل کرے رے خدا نا مقرر کرو کا نزیہ ایمان تخنگ نا وجغان خدا نمے تینا دوستنگا بندغ پائک او خدا نا پاکنگا روح نا طاقت نمے آ بننگٹ دا ظاہر مسونے کہ نم ہم خدا نا گشین کرو کا بندغا کرے خدا نا پاکنگا روح نا طاقت نا ننے بننگ دا ثبوتے کہ نن ہمو ہر گڑائے حاصل کینے کہ خدا اقرار کرے نے ننا گناہ و برائیک معاف کننگانو خدا سے ننے شیطان نا کسرا ہنوئی اف اندا خاطران ہم اونا صفت کھیمبو کہ او کلان طاقت وغلائے پولس نا دعا کننگ کنے سما تمانے کہ نم ہمر خواجہ عیسیٰ نا زیا ایمان تخانو رے او ایلو کل ایمان تخو کا تتو محبت کے رے اندا خاطران ارا وقتا ای دعا کے وے تو دا ہی تھا تکے خدا نا شکر ادا کے وے اینو میں تینا دعا تیٹی یاد کے وے او خدا تعالی کہ او ننا باوا خدا ہم ارے او خواجہ عیسیٰ یعنی تینا مقرر کرو کائے ننے رائی کرے اوڑن خواست کے وے کہ نمے تینا پاک انگا روح نا طاقت اتے کہ نم عقل مند مرے رے او دے درست کے رے خدا تینا گچن کرو کا بندگاتے تو اقرار کرے سس کہ ای تینا زیا ایمان تخو کا تے باز زیاست بدل اتے وے اندا خاطران ای دا ہم دعا کے وے کہ نما عقل دا اقرار نا باروٹ ودے او نم او نا رحمت آتا باروٹ پو مرے رے او دیس ہے عرف کی ایمان تخیرے اوفتے خدا تینا کارے میں کننگ کے باز طاقت تے खुदा दा ताकतट तेना मुकरर करो काए कहेंगान पद पदी जिंदा करे और जन्नत अटी तेना रास्तमी को कुंडा तूलिफे। खुदा ना मुकरर करो का ना मनसब शैतान जिन ओ एलो खराबिंगा रू आत्यान बुड़जे उदा दुनिया टी ओ मोन ना दुनिया टी कुल ना जिया हुकूमत केक दा कुल गिराते के खुदा तेना मुकरर करो काए हाकिम करे कुल ईसाई ता रहनुमा जोड़ करे ओ ईसाईक ओ ना बादशाही टी शामिल मरे रे नन ईसाईक ईसा ना जान ना उस वगत अनबारुन ईसा ना ने तेना ताकत सुने ताकि नन ओना खुशना मुताबिक अमल केन नन ओरान ताकत और रहमताते हासिल केने और ओना खिजमते केने। पोलुस ना इफसुस शारटी रहेंगो का ईसाई ते के खत बाब नंबर इरट। खुदा ननिया रहम करेने नन बच्चानन ईसाई जोड़ मन्निंगान मुस्त नुम गुना थेटी पासिंगा सुरे अंदा खातिरान कहो का त्यान बार नुमे रूहानी तौरट ताकत अल्लवे कह दा वक्त नुम दा दुनिया ना खराब इंगा कसरा हिनारे और शैतान के गुना ओ बुराई ता मालिके ओ ना हुक्माते अचल लिंगारे ओ देस्कान हमो बंदगा शैतान ना हुक्माते अचल लिंगिरे और आप खुदा ना पैगामे मन ने फसे दाड़ान मुस्त नन कुल हम तेना खराब इंगा खुशट जिंदगी ये गिदरे फेने वो हमो कारिम थे करे ने अराफ थे कि नना उस्त करे के एल्लो त्यांबार नन खुदा ना सिजागान बच्चिंग कत्थवे ने वले खुदा ना बंदगाते तो मोहब्बत और रहमत तक बाज ज्यास्तो अंदा खातिरान अरा वक्ता नना रूहानी ताकत कहो का त्यांबार इच्छल लवे के वो नन खुदा ना पैगाम मन थवे ने बल्कि शैतान ना कसरा हिना ने दा वक्ता खुदा नने तेना मुकरर करो का ना कसरा हेस दा खुदा ना अस बल्लो रहमत से कि नन बच्चानुन वज ईसा न जिया ईमान तिखिंग न वजगान खुदा नने तेना तिरो का सजागान बचाए फेने ओ जन्नत अटी नने ईसा न बादशाही टी रहेंग फेने। खुदा हंदुन करे ताकि मोन न वक्ता बरो का बंदगात समातम में कि ओ ख्वाजा ईसा न जिया ईमान तिखो का तितो अमर ज्यास्त मोहब्बत केक ओ ओफ्त्या रहमत आते राई केक कससे तकबुर कन्निंग न मोक है अफक अंते कि खुदा नने आते न रहमत आते राई करेने ताकि नन ईमान तिखेन बच्चिन बच्चिंग नना ताकतन मतविक है बल्कि खुदा न टेकिय से खुदा मुस्त फैसला करे सुस कि नने अरा नेकिंगा कारिम ते करोई ये खुदा नने ईमान तिखिंग न ताकत ते सुने उदयस्कान नने अमो ज्वानिंगा कारिम ते कन्निंग न हुक्म तिनिंग टिये। नन ईसा न जिया ईमान तिखिंग न वजगान असिटुन ऐ ए लोकों वाला ईसाई संगताक याद कबो यहूदीक तेने आमियत तिनिंग के सुन्नत करो का खपारे ओ ओफ्ट नुमे बगैर सुन्नत वाला खपारे मुस्तना वक्ता नुम खुदा ना मुकर्रर करो का नजिया ईमान तिख्तन रे नुम ए लोकों वाला कसुरे खुदा ना गिचेन करो का बंदगा ते तो शामिल अल्लवे रे मुस्तना करो का इकरार तिठी नुमा पिन अल्लवे के कि खुदा तेना बंदगा ते तो करे सुस नुम दा दुनिया टी तेना जिंदगी ये गिदरे फेरे वले खुदाए दुरुस्त कत्तवे रे और तो संगति कत्तवे रे और नुम की बच्चिंग ना हिच मोक अल्लवे के वले खुदा ना मुकर्र करो का तिना जान ना कुर्बानी तिस उदास नुम की मुस्त खुदाए दुरुस्त कत्तवे रे नुम ख्वाजा ईसा न जिया ईमान तिखिंग ना वजगान खुदाए दुरुस्त के रे और तो संगति के रे दाहीत रास्ते अंते के खुदा ना मुकर्र करो का तिना जान ना कुर्बानी तिनिंगट यहूदी ओ एलो कौम वाला ते संगत करे ओ ओफ्ता दुश्मनिये खलास करे ओ यहूदी ता शरियत हुक्मा ते खलास करे ताके दुश्मनदारा कौम आते अन ओ रूहानी तौरट अस पूस कुनो कौम से जोड़ के ओफ ते न जिया ईमान ते खिंग न वजगान तें पतें तो संगति खेर तेने सलीबा तफिंग ओ कस्फिंगट ओ यहूदी ता एलो कौम वाला ते तुन दुश्मनिये खलास करे ने ओफ्ते असिट करे ने و اوفتیان بازنگات خدا نا کسرا پدی هی سنی مستنا وقتا ایلو کم والاک خدای درست کتا بیره و یهودیک خود درست کریره ولی خدا نا مکرر کرو کا بسنی و کل خدا نا پوس کننگا پیغامی که داتی پریشانی اف تی سنی و صرف خدا نا مکرر کرو کا نزیا ایمان تخنگ نوجغان نن کل یهودیک و ایلو کم والاک خدا نا پاکنگا رو نا طاقتت خدا نا مونا پاک صاف پیش مننگ کینه. اندا خاطر اندا سه نم ایلو کم والا عیسائیک یهودی تیمبار خدای عزیز ری و خدا نا گشین کرو کا بندگا جوڑ مسنو ری دن کی سیال والاک اسٹو و اوفتا مالک اسٹی. اندن نم یهودی تی تو عیسائی سنگت جوڑ مسنو ری و کل عیسائی تا مالک خدای دن کی اس خلص قرآن جواننگا بنیاد مریک اندن وجہ عیسیٰ نزیا ایمان تخنگ کل عیسائی تا روحانی بنیاد دا ہمو عیسائی کہ پیغمبرک او خاصنگا شاگردک دانا بارہ و ترغامانو او دن کے قرآن جوڑ کننگ کے خشتاک اوار بنیاد نزیا تخنگ رے اندن کل عیسائیک عیسیٰ نا سنگتیت شاملو. عیسیٰ کل عیسائی تا رہنمائے و کل عیسائی خوار اندن خدا کی وقف کننگرے دن کے بلہ عبادت خانہ جوڑ کننگا پد خدا کی وقف کننگا دن کی یہودی تا بلہ عبادت خانہ ٹی خدا نا موجودگیے اندن نما عیسائی تا نیامٹی خدا نا پاکنگا روح نا طاقت ارے و کل عیسائی داٹی شاملو. پولس نا افسوس شارٹی رہنگو کا عیسائی تے کے خط باب نمبر موسٹ. پولس نا ایلو قوم والا تے کے کاریم کننگ ای پولس نما خاطران جیل اٹیوٹ انتے کی ای نما نیامٹی تبلیغ کریٹے اپاریٹے کہ خواجہ عیسیٰ نزیہ ایمان تخنگ نا وجغان یہودی کو ایلو قوم والاک اوار مننگ کیرے او یقیناً نمیدا خبرے کہ خدا کنے دا نیکنگا کارے میں کننگ کی گچین کرے تاکہ نمی اسکان خدا نا رحمتاک سر مریر. خدا تینا ڈکو کا خاصنگا منصوبے کنے یا ظاہر کرے دا ہی تنا باروٹ ای نمی مست ہم لکانوٹ ارا وقتا نم کنا دا لکنگ نا باروٹ مچ سوچ کے رے تو نم پو مرے رے کہ ای ہمر خدا نا مقرر کرو کنا باروٹ دا ڈکو کا خاصنگا منصوبے پو مسٹ مستنا وقت ٹی بندغاک خدا نا ڈکو کا خاصنگا منصوبہ یعنی رازنا باروٹ کو متوے رے ولی خدا دا ستینا پاکنگا روح نا طاقتت خواجہ عیسیٰ نا خاصنگا شاگرد و ایلو نیکنگا بندغا تی ظاہر کرینے تا راز دا اسکے کہ ایلو قوم والا تا خدا نا پوس کننگا پیغام مننگ نا وجغان یہودی تی تو خدا نا حق دار جوڑ مستنو دن کے جان سیٹی باز اسوا اریر اندن پوسکنگا پیغام منو کا تیٹی باز قومنا بندگا شامل اریر اوف کل وجہ عیسیٰ نا ذریعیت خدا نا تیرو کا اقرار تی شامل مسنو. خدا کنے پوسکنگا پیغام تالان کننگ کے گچین کرے او کنے تینا کنڈن طاقت تیس تاکہ ہندن کیو ای خدا کے چھنکو خزمت کرو کسے اٹھ ولی خدا کنے دا عزت تس کہ ای اونا مقرر کرو کنا باروٹ پوس کننگا پیغامے او اونا زیاد محبت ایلو قوم والا تیا سر کھیو او کل رغامیو کہ خدا کل جہان نا جوڑ کرو کائے مستنا بندگا تے تینا راز پاتوے سس ولی دا سے اونا منصوبہ ظاہر مسنے کہ ہر بندگ عیسیٰ نا ذریعہ نجات حاصل کننگ کیک مستنا ڈکو کا خاصنگا ہیت دسے ظاہر مسنے تاکہ ارا وقتا ایلو قوم والاک او یہودیک عیسائی جوڑ مننگٹ اسٹ مرے رے تو شیطان جن او ایلو خرابنگا رو آتے دا خبر تمے کہ کل عقل خدا نا کنڈن بسنے خدا نا اصل مقصد انداز سکے خواجہ عیسیٰ نا کاریم نظریٹ پورا کرے تھے. خدانا مکرر کرو کنا زیا ایمان تخنگ و اور تو سنگتی کننگت ننی حمد بسنی که نن بغیر خلیست خدا غن دعا خواین اندا خاطران ای نمیان خواست که وی که حمد ارائف ببو که ای نما فائده که تکلیف کاتنگتیوت خواجہ عیسانا مخلوق کے محبت ارا وقتا ای خدا نا منصوبہ نا باروٹ سوچ کے وے ای باوا خدا نا مونا سجدہ کے وے او اوڑن کل بندگاتے کی دعا کے وے کہ دافتے انبازنگاک او نظریت جنت تی یا ڈغارا روحانی طورت اوارو ای دعا کے وے کہ خدا کہ اوڑ تو کل عزت و طاقت رے تینا پاکنگا روحنا طاقتت نما ایمان بسفے تاکہ نم روحانی طورت طاقتور مرے رے دا ہم دعا کے وے کہ خدا نہ مقرر کرو کنا زیا ایمان تخنگ نہ وجغان او نہ رہنمائی ہمیشہ نم تو مرے او نما محبت اسپ ایلو تو ہندن بسے دن کے درخت نہ ماس او پرانا بنیاد سخت او ای دعا کے وے کہ ہندا محبت کرنگ تو نم او کل ایلو ایسا نزیا ایمان تخوکاک او مرے رے کہ خدا نہ مقرر کرو کا نا نن تو محبت بعد زیاستے دا کلا محبت او مننگ باز خوبے نے ولے کنا دعائے کہ خدا نہ باروٹ کل علم پو مرے رے او نا کسرا کارے خدا نہ صفت کیمبو انتے کہ او ننا استاد تی جواننگا کارے میں شروع کرے نے خدا طاقت نظریت نن امو کارم تی کننگ کینے کہ دافتا باروٹ ننے تینٹ علم افک خدا نا عزت وجہ عیسیٰ نا کارم تا وجغان و عیسائی تا صفت کننگ نا وجغان ہمیشہ ہمیشہ برزا مرے آمین پولس نا افسوس شارٹی رہنگو کا عیسائی تے کے خط باب نمبر 4 نم کل اسٹ مبو دن کی جان نا ازواغاک اسٹو ای خواجہ عیسیٰ نا پیغام تبلیغ کننگ نا وجغان کہہ دتیوٹ و نمیں منت کے وے کہ ہمو حکماتا مطابق چلنگ بو ارافتے کہ خدا نمیں ہمو وقتا تس کہ نم اونا خوشنا مطابق عیسیٰ نا زیا ایمان تخارے تینے ہر وقت بلن چائے پو شریف مو و اولفت تو سبرت ہیت کبو اسی پا ایلو نا تینا غلطی تے ماف کننگت تیرا محبت ظاہر کبو عیسیٰ نا زیا ایمان تخنگ نا وجغان نما اسی پا ایلو ان پریشانی خلاص ما سنے اندا خاطران ہمیشہ دا کوشش تے کبو کہ خدا نا پاکنگا روح نا طاقت نا ذریعے اٹ اسی پا ایلو تو تینا اتفاق کبو صرف اسی پاک و روح سے و نم کل اندن اسٹھو رے دن کی جان اسٹھے او خدا نمے کل لے اسی کسرس نشانت سنے او ننا یقینے کہ نن کل داڑا بننگٹ نجات حاصل کینے دنیا ٹھی خدا نا اسی مقرر کرو کاسے پاک صاف مننگ نا بے شولنگ ہم اسی کا مریک او ایمان تخنگ ہم اسی کا مریک جہان نا اسی خدا سے کہ کل بندگاتا باوئے او کل نا خواجئے دا ہر وقت او ہر جاگہ کا موجود ہے او اونا خوش ہر وقت پورا مریک خدا نا مقرر کرو کا تینا خوش نا مطابق ہر اسٹے خاص ٹے کی یعنی طاقت سنے دن کے زبور اٹی لکھو کے ارا وقتا او بڑزا کا ایک او باز میتے ہم تین تو دیکھ او دنیا نا بندگاتے ٹھیکی تے اتک بڑزا بننگ نا انت مانا اے دانا مانا یقیناً دادے کہ خدا نا مقرر کرو کا اول جنتان ڈغارا بس ڈغارا بننگا پد او پدی جنتا ہینا تاکہ تینا رحمت و طاقت تے کل جہان اٹھی رائی کے دا ہمو بندگا سکے کہ دنیا نا بندگا تے ٹیکی تے تس او گڑا سے تینا خاصنگا شاگرد جوڑ کرے بازنگا تے تبلیغ کرو کو یا تینا پیغام خوانفو کو جوڑ کرے او بازنگاک او نزیا ایمان تخو کاتے کے خدمتکارو کو جوړ مسر او تا کتی سنی تاکہ کل عیسائک اونا خدمت کے تیار مریر او اوفتا روحانی علم ہم ود دے داہی تا تا مننگٹ نن کل اسی ایمان تکھنگنا او خدا نا مارنا باروٹ زیاست علم حاصل کرننگنا وجغان اندن روحانی تورٹ ود دنے او خدا نا مقرر کرو کان بار مرینے دن کی چنا ود دک او بندغس جوڑ مرک اے لوفک دروغ نہ کسرے رغا میرے بولے نن چنا تھے امبار مفن پدافک نن تھینا خوان فنگٹ ریفنگ کیر او پین مثال سم ارے طوفان اٹی تاو کشتی دانگے چلفک بولے نن روحانی تورٹ ہمو کشتی امبار فن انتے کہ نن سختی اٹ خدا نہ کسرا بننگ اٹیون او دروغ نہ پیغام تھروکاک نن ریفنگ کپس ہے بلکہ راست نہ ہی تا تھی اس طرح حبٹ رغامنگ تو نن خدا نا مقرر کرو کان بار مرے نے کہ او ننا رہنمائے جانا نہ کل ازواک اسٹنا رہنمائی ٹی کارم کیرے او کل ازواک اسی جانا ٹی ہو اندن ہرا وقت عیسائک خدا نا خوشنا مطابق کارم کیرے تو داڑان دافتا نہ صرف اسپ ایلو تو محبت کننگ ودک بلکہ دافک روحانی طورت ہم اسٹ مرے رے پوس کننگا زندگی اندہ خاطران ای نمے خدا نا پنٹ منت کے وے بےمان تھے امبار زندگی گدرے پبو کہ اوفک تارمٹیو یعنی اوفتا سوچک غلط تو داف خدا نا ہمیشہ نا زندگی ٹی شامل افس انتہ کہ دافک زدی او خدا نا ہی تا تبارہ بے علم ہو دافتے نا خوشنا مطابق چلنگرے او ہر ڈول نا گناہ او برائی تے بے شرمی ٹی کھیرے ولے خدا نا مقرر کرو کا نا خوانی فنگاتے ان ظاہر ما سنے کہ دا علماک او نا خوشنا مطابق افس بلکہ نم یقیناً عیسیٰ نا بارہ بنگن رے او اونا زیا ایمان تخان رے او اونا باروٹ کل راستنا ہی تا تے پاننگ فنگان رے اندا خاطران تے نا مستنا زندگی امبار کاریم او عمل کپبو مستنا وقتنم تے نے ریفے نرے او تے نا خرابنگ خوشاتا مطابق عمل کرے نرے ولے دا مستنا زندگی سزا رسنگوئی اسک ہے ولے نم پوسکنو زندگی شروع کرے نرے اندا خاطران تینا سوچ او اس طرح ہی تا تے پوس کننگا پیغام نا مطابق کبو تاکہ نم خدا نا خوش نا مطابق زندگی گدرے فیرے داڑن ظاہر مرک کہ نم صفائیں گا استٹ خدا نا راستنگا کسرا بننگا ٹیوری اندا خاطران دا ضروری ہے کہ کل ایمان تے خوکاک تیم پتین تو راستنا ہی تا تے کیر اصل دروغ تڑپس انتے کی نن کل اسٹن او خدا نا مقرر کرو کا ننا رہنمائے فرض کبو کے نمیان کس سے غصہ بھرے اگر او تینا غصہ کننگ کا پک تو دا غصہ دادے گناہ ٹی شاغک اندا خاطران دادے اجازت اف کہ کلا دے غصہ ٹھی مرے بلکہ زو کنے دے او دا شیطان موقع تھف کہ دادے آزمائش ٹی شاغے ارا بندق کی مست دزی کرے کے دس دادے دزیے یل کروئیے او ایمانداری اٹ کارم کروئیے تاکہ نہ صرف ایمانداری اٹ تنک کٹے بلکہ دا کٹو کا تیان اے لوفتا مدد تے ہم کے سخت و خراب و لفظ استعمال کا پبو بلکہ نرم و جوان و لفظ استعمال کبو انتہ کہ جانے گا لفظ تیان روحانی علم و دکھ او ہمو بندہ کہ دا ہی تا تے بینرے اوفتیان فائدہ حاصل کیرے خدا نا پاکنگا روح نا طاقت نا ننے بننگ اس نشان سے او داڑن ننے معلوم ہے کہ ننا کل گناہ کو برائیک معاف کننگانو اندہ خاطران خراب و لوز پاننگٹ دادے ناراض کپبو کست غصہ او اے لفت بیزت کننگے یلکبو داڑن پد سختی یا خراب نیتت پیش بفبو کرنگ تفبو بلکہ رحم کبو اسے پہ ایلو تو محبت کبو اسے پہ ایلو نہ غلطی تے ہم معاف کبو انته کې خدا تینا مقرر کرو کا نظریت نما گناه و برائی تی ماف کرنی. پولس نا افسوس شارٹی رہنگو کا عیسائی تے کے خط باب نمبر پنچ. خدا نہ کسر اور شیطان نہ کسر اصل جتاؤ. نم خدا نا چنا تے امبار جوڑ مسنو رے اندہ خاطران او نا خوش نا مطابق عمل کبو. خدا نا مقرر کرو کا خدا نا خوش نا مطابق تینا جان نا قربانیے نن تو محبت کننگ نہ خاطر انتس اندن نم ہم اوڑان بار اے لوفت تو محبت کبو. دا جوان اف کے نما نیامٹی کسس زنا نہ کارے میں کے یا لالچ کے یا دا ڈورنگا کارم تھا بار وٹھیت کے انتے کے نم خدا نا خاصنگا بندغاک جوڑ مسن رے. خدا ہم جوانو ہی تس اف کہ کسس نما نیامان کریں گے تے بے حیائی و ایت پائے یا بدرد پائے بلکہ نم ہر وقت خدا نا شکر ادا کبو. ارا بندر کے لالچی اے کہ لالچ بتنا عبادت تے کننگ امبار سخت گناہے یا زنا کے ایک وہ ضرور. خدا او اونا مقرر کرو کا نزیہ ایمان تخو کا تتو اصل شامل مفک. خدا نا سزا امو بندگا تے کی بریک کہ دروغ نا پیغام ترے او خدا نا پیغام من پسے اندا خاطران خیال تخبو کہ کسس نمتینا دروغ نا ہی تا تیٹی ریف او دنگا بندگا تے تو تعلق تخپبو. نمست روحانی تورٹ گم اسرے دن کی تیر میٹی انو کا گم مرے رے ولے ارا وقتا کہ نم ایمان تخان رے نم خدا نا کسرا صحیح طریقہ اٹ بننگ اٹھو رے دن کے دے اٹھی مسافرک صحیح طریقہ اٹ کسرا بننگ کے رے. اندہ خاطر اندہ ضروری ہے کہ نم خدا نا خوشنا مطابق زندگی یہ گدریف بو انتہ کہ دا صرف خدا نا کسرا بننگ نا وجہ گانے کہ نم راستنا ہی تا تھا بار وٹھیل کے رے نیک و کارم کے رے او خدا نمونا پاک صاف مسن رے. ہمو کارم تھا بار وٹھیل کبو کہ خدا خوش مرے ولے ہمو بندگاتیا کہ تار میٹھیو گناہ تھا کارم تے کے رے توجہ تف پبو بلکہ دافتا گناہ تھا کارم تھے اے لفتا مونا ظاہر کا پبو. دافتا ڈکو کا کارم تھے بیان کا ننگان بنو کا بندگ شرمندہ مریک. نما خدا نا کسرا بننگٹ دافتا خرابنگا کارمک ظاہر مرے رے انتے کہ خدا نا خوشے کہ اوف کھم اونا کسرا بریر اندا خاطران نن پانے اے گناہ تیٹی پاسنگو کا خاچو کا غان بار مفے بلکہ ہوش کر توجہ اتے او خدا نا مقرر کرو کا نے سیئنگا کسر نشان تک اندا خاطران خیال تک بو بیل ما بندگا تے امبار رہنگ پبو بلکہ عقل مندنگا بندگا تے امبار رہنگ بو. ارا وقتا ہم نیکنگا کارم کننگ نہ موقع مرے کبو انتہ کہ اینو پگ باز گناہ گار دنیا ٹیو اندا خاطران ریفنگ پبو بلکہ خدا نہ خوش نہ باروٹ ہیل کبو تینے شراب نہ نشہ ٹی ڈب کپبو کہ دانوں میں روحانی طورٹ تباہ کیک بلکہ خدا نہ پاکنگا روح نہ طاقت تین کے خوابو اسے پہ ایلوئی تینا زبور مذہبی شعر و ایلو مذہبیا ہی تا تبارہ وٹ پابو و خدا نہ صفت کے اس تنا حبٹ مذہبی و شعر خلبو. ہر وقت و ہر ہی تا تبارہ وٹ ننا خواجہ عیسیٰ نہ ذریعیٹ باوا خدا نہ شکر ادا کبو. ارغ او زائفغا تکھے حکماک اے ارغ و زائفغاک اندن اسپ ایلوئے تینا عزت تبو دن کے نم خدا نا مقرر کرو کائے عزت ترے. اے زائفغاک تینا ارغا تے عزت تبو دن کے نم خدا نا مقرر کرو کائے عزت اترے انتہ کے ارغ نا اہمیت ضائفہ کے زیاس تھے دن کے خدا نا مقرر کرو کا نا اہمیت عیسائی تھے کے زیاس تھے او خدا نا مقرر کرو کا عیسائی تھا بچائے پھو کے که دافک اونا جان نا ٹکرو دونکه ایسائیک خدا نا مکرر کرو که عزت تیره اندون زائی فغاک تینا ارغات عزت اتیر اے ارغاک تینا زائی فغات تو اندون محبت کبو دونکه خدا نا مکرر کرو که عیسائی تی تو محبت کرینے و دافتا خاطران تینا جان نا قربانی تننگان هم انکار کتاو و هندون کرے تاکہ خدا نا پوس کننگا پیغامے اوفتی اثر کننگت و اوفتا پاک صاف مننگنا بے شولنگت عیسائی تی خدا نا کسرا اتے عیسیٰ نا مقصد دادے کہ اونا مونا کل عیسائی ک پاک صاف و هندون بے ایب پیش مریر کہ اوخ تزیہ ہچ الزام مف ارغاک ضرور تینا ضعیف غاتے تو محبت کبو دن کے نم تینا جان کے کیرے ارا نرینا تینا ضعیف تو محبت کیک او تین تو محبت کیک دا راستے کہ کسس تینیا نفرت کپک ولی او تینا جان نا خزمت تے کیک دن کے خدا نا مقرر کرو کا عیسائی تے کے کیک و نن خدا نا مکرر کرو کا که اونا جانان بارون. و خدا دا هم تو رات تپارینه که نرینا تینا لما باوائی یلا کیک و تینا زائفتو اوار دن رہنگک که اوفک اسے جان مرے رے. دا لوزاتی جی اسے کبینو ہی تسے که اینو میں پو کیوتے کنا خیالتی دن کے ارغ و زائف اسے جانو اندن خدا نا مقرر کرو کا او عیسائیک روحانی طورت اسٹو او اندہ ہیت ارغاتے کے ہم ارے کہ ہر ارغ ضرور تینا زائفتو اندن محبت کے دن کے تین تو کیک او ہر زائفہ تینا ارغ عزت اتے پولس نا افسوس شارٹی رہنگو کا عیسائی تے کے خط باب نمبر شش چنا او لما باوا غاتے کے حکماک اے عیسائی چناک نما دا ذمہ باری اے کہ تینا لما باوا نا حکمات منبو انتے کہ دا نما فرض اے موسیٰ نا تورا تٹی دا حکم لکھو کہ تینا لما باوا نا عزت کبو دا حکم اولی کو وارے کہ دار تو اقرار ہم تننگانے که تینا لما باونا عزت کبو تاکہ خدا نا رحمتاک نما زیا مریر او نما عمر دراز مریک اے لما باوغاک تینا چنا چی تو سختی اٹ پیش بفبو که چناک ناراض مریر بلکہ اوفتے ہمو نصیت تو جواننگا ہی تا تہیلت بو که عیسیٰ نا کنڈان بسنو می او خواجگا تکے حکماک اے میک تینا دنیا بیا مالکت عزت ترسا اوفتا خزمت تے کبو و اوفتا حکمہ تے اس طرح حبت اندن منبو دن کے نم خدا نا مقرر کرو کانا خزمت تے اس طرح حبت کیرے دافتا حکمہ تے دا خاطران مننے پبو کہ ملائک نمے ہرنگٹیو نمے شاباش تیرے بلکہ اس طرح حبت اندن منبو انتے کے نم خدا نا کسرا بسنو رے او خزمت کننگ کی خدا نا مقرر کرو کنا می تیان بار ما سنو رے ارا کارم تی کی کیرے اس طرح حبت کبو اس تٹی دا پابو کی ای دا کارے میں بندخ کے آخ ہے بلکہ خدا کی کننگ اٹیوٹ خدا گیرام کپبو کی خدا ار بندغی کی او می یا مالکے او نا نیکنگا کارم تا بدلے اتک اے مالکاک نم هم تینا میتی تون اندون جوانیت پیش ببو دون که ای میتی حکم تی سنوٹ اوفتی خلیف ببو کرینگ تی فبو همیشه یاد تیخ بو که نما خواجه او اوفتا خواجه جنت تی اسید تی که او کلنا فیصله برابر برابر کیک خدا بندغا تا حفاظت تی کیک ای نمے نصیحت کے وے کہ تینا روحانی طاقتے ودیف بو کہ دا طاقت نمے خواجہ عیسیٰ نا زیا ایمان تخنگ نا وجغان رسنگانے دن کے رومیو فوجی است تینی بچای فنکی آینی اپوچ بینک. هندونم خدا نا کسرا سختیت امبو تاکی شیطانی نمیا حمل کننن کی یعنی ریفن کی موقع رسنگ. انتے کنن دنیاوی بندگاتا خلاف افن بلکہ شیطان جن و ایلو خرابنگا روحاتا خلاف روحانی جنگ کننگٹیون. اندہ خاطران دا سے خدا نا پیغام سختی اٹھ مننبو تاکہ ارا وقتا شیطان نمیا روحانی حملہ کے تو نم مقابلہ کننگ کے رے و آخراتی کٹو کاتی تھی مرے رے. دن کی فوجی جنگ کننگ کے موخے تینا تفک اندن نم روحانی جنگ کننگ کے تیار مبو و خدا نا راستنگا ہی تا تبار و ٹھیل کبو و دن کی فوجی تینا سینہ نا حفاظت کننگ کے سینہ بندس بینک. اندن نم تینا روحانی حفاظت کننگ کے خدا نا راستنگا کسرا ہمبو. دن کی فوجی خاص و چوٹ بینک و جنگ کے تیار مرک. اندن نم خدا نا پوس کننگا پیغام تالان کننگ کے تیار مبو کہ دا پیغام اٹی ہچ پریشانی اف. دا گڑاتے تو ہوار فوجی اس پر ہم ہیفک تاکہ حملہ کرو کا تھا خاخریا تیرا تیان تینا بدن بچائے فی. نم ہم تینا روحانی حفاظت کرنے کن سخت ایمان تخبو تاکہ ارا وقتا شیطان نما آزمائش کے تو نم تینے دا آزمائشان بچائے فنگ کے رے. دن کے فوجی تینا کاٹو میں بچائے فنگ کے آئی نیو ٹو پس بینک. اندن نم نجات حاصل کبو و تینے ہمیشہ نا خاخران بچائے بو و دن کے فوجی حملہ کننگ کے زغم سیفک. اندن نم خدا نا خلاف بیس کرو کاتیا خدا نا پوس کننگا پیغام سر کبو کہ خدا نا پاکنگا روح نا طاقتت نمیا بس سنے. ہر وقتا خدا نا پاکنگا روح نا رانمائیت خدا غن دعا خوابو کہ دا کاریم تے کے نمی طاقت تے سست مفبو بلکہ ہر دولنا مدد تے خدا غن خوابو و کل ایمان تخو کا تکے خاص طورت دعا کبو. دافتے تو ہوار ہوار کنکے ہم دعا کبو تاکہ ارا وقتا ای تبلیغ کیو تو دلیریت خدا نا پوس کنگا پیغامیں ای لفتے اپاش کیو کہ دا پیغام مستنا وقتا ڈکھو کر سکے. خدا نا پوس کنگا پیغام تالان کننگ کے ای سفیر امبار اٹھ ولی ای ہندا وجغان دس جیل ٹیوٹ. دعا کبو کہ کنا ہمت ودے و ای خدا نا خوش نا مطابق و نا پیغام دلیریت پیش کیو. آخری ہی تاک ننا دوستنگا سنگت تو خفوس کہ اس طرح حبت نن تو ہوار خدا نا خزمت کرو کو سے نمے کنا باروٹ حوال اتک کہ ای تھے نا زندگیے امر گدرے فنگٹیوٹ. ای دادے دا خاطران ہم نمے ارائی تننگٹیوٹ کہ ننا کلنا احوال نمے اتے و نما ہمت بدفے کنا دعائے کہ باو خدا و خواجہ عیسیٰ کل عیسائی تا ایمان بسفر دافتا اے لفت تو محبت بدفر و کل عیسائی تیا پریشانی بف. خدا نہ رحمتک ہم کل بندگاتے مریر کہ اس تنا ابٹ ہمیشہ کی خواجہ عیسیٰ تو محبت کے رے کہ او خدا نا مقرر کرو کائے. خدا حافظ. نما مذہبیہ ایلم پولس.